Salam, axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərlərini mən çatdıracağam. İlkin Məmmədov. Saat 11 olan xəbərlərdə. İkinci qrupa keçirilən qəbul imtahanları nəticələri məlum oldu. Avropa Şurasının həmmərcəsi Yevgeniya Jivkova haqqında səslənən iddiamları qəbul eləmir. Almanya Xarici İşlər Naziri Gürsən Abxaziya münaqişəsinə vasitəçilik üçün regiona gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Ali məktəblərin ikinci ixtisas qrupuna iyulun 14-də keçirilən qəbul imtahanlarının nəticələri məlum olub. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının yaydığı məlumata görə, ikinci ixtisas qrupu üzrə imtahana qatılan 21 minə yaxın abituriyentdən 7701-i müsabiqədə iştirak hüququ qazanıb. Bu qrup üzrə ayrılan yerlərin sayı isə 7496-dır. İxtisas seçimləri iyulun 25-dən avqustun 5-nə qədər internet vasitəsilə aparılacaq. Bolqar hökumətinə olan işimi həmmərcəsizlik vəzifəmdən qarışdırmıram. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmərcəsizliyi Bolqarstandan olan Yevgeniya Jivkova haqqında səslənən iddiamlarla bağlı belə deyib. Ətraflı Ruzana Rəşid qızı.
Çalışıram ki, Aşpadakı işimi Bolqarstan hökumətinin tərkibindəki missiyamdan ayırım. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Bolqarstanlı deputat Yevgeniya Jivkova deyib. Keçən ilin noyabrında Jivkova Bolqarıstanın baş nazirinin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyətinin tərkibində Azərbaycana gəldi və Nazirlər Kabinetində görüşlər keçirdi. Jivkova deyir ki, deputatların baş nazirlə müxtəlif ölkələrə səfər eləməyi normal haldır. Mən həmin nümayəndə heyətinin tərkibində ancaq Bolqar deputat kimi iştirak edirdim. Bolqar hökumətinin tərkibindəki missiyamla həmmərcəçilik işini qarışdırmaq istəmirəm. Çalışıram ki, obyektiv olam. Azadlıq Radiosunun bəzən müxalifət düşərgəsindən fikir səslənir ki, Yevgeniya Jivkova o biri həmmərzəçi, Herker kimi kəskin deyil, sualına cavabında Jivkova deyib.
Bu onların fikridir, amma biz sizin cəmiyyətinizi, mədəniyyətinizi, mentalitetinizi başa düşməliyik. Mən həmişə çalışıram ki, balanslı olum. Mənim təcrübəm budur.
Aşbanın vitse-prezidenti, Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə keçmiş həmmərzəçisi Andreas Gross Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Jivkovanın fəaliyyətinin Avropa Şurasının fəlsəfəsinə zidd olduğunu deyib.
Ruzana Rəşid qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bu həftə Almaniya Xarici İşlər Naziri Walter Steinmeier Gürcü-Abxaz münaqişəsində birbaşa vasitəçilik eləyəcək. Ştammayənin sözcüsü Andres Peşke deyib ki, nazir bundan ötürü sabah Gürcistana girəcək, Tbilisi də Gürcistan rəsmiləriylə görüşəcək. Sonra isə Abxaz separatçılarının paytaxtı Suxumiyə və Moskvaya girəcək. Abxaziyada bu ay baş verən bir neçə bomba partlayışından sonra Gürcü-Abxaz münasibətləri lap gərginləşmişdi. Rusiya və dəstəklədiyi Abxaziya Tbilisini müharibəyə başlama cəhdində ittiham eləsə də, Gürcistan hökuməti və müttəfiqləri Moskvanın münaqişəni gərginləşdirməkdə ittiham eləyirlər. İlk dəfə olaraq Bush administrasiyasının üzvü İranlı diplomatla görüşüb nüvə məsələlərini müzakirə edəcək. Amerika Dövlət Departamentinin 3-cü dərəcəli diplomatı William Burns şənbə günü Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Javier Solana rəhbərliyi ilə Çin, Rusiya, Fransa, Almaniya və Britaniya nümayəndələri ilə İran rəsmilərinin danışığında iştirak edəcək. Solana deyib ki, o danışıqların uğurla keçəcəyinə heç bir təminat verə bilməz, amma yenə də danışıqların konstruktivliyinə ümid eləyir. Daha öncə Amerika bildirmişdi ki, İranla birbaşa danışıqlara başlamanın ilkin şərti odur ki, Tehran nüvə proqramını dayandırsın. İndi Ağev Börnüsün danışıqlarda müşahidəçi statusu ilə iştirak edəcəyini deyib. Keçən ay Avropa Birliyi İrana təkliflər paketi verib ki, nüvə proqramından əl çəksin. İsveçrədə keçiriləcək görüşdə İran Avropanın təkliflərinə hə ya da yox cavabı verməlidir. Cümə günü İran Xarici İşlər Naziri Türkiyəyə səfər edəcək, Mənsur Möhtəki Ankarada nüvə proqramı ilə bağlı qərblə narazılıqları müzakirə edəcək. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib ki, İranın nüvə proqramı məsələsini sabah özü Amerika Prezidenti Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stephen Hedley ilə də müzakirə edəcək. Və NATO sülh yaratma qüvvələrinin hava hücumu nəticəsində yaraqlarla yanaşı 9 din sakin də həlak olub. Transparency agentliyinin xəbərinə görə Əfqanistanın Fərah əyalətinin rəsmiləri bu faktı açıqlayıblar. NATO qüvvələri isə faktla bağlı araşdırma aparacaqlarını bildiriblər. Və salam Azadlıq Radiosunun bugün olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramından davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda 5 milyona yaxın seçkidən 1 milyonun yaşayış qeydiyyatı yoxdur. Qeydiyyata düşmək də istəmirlər.
Çünki hamı deyir ki, bizim səsimizin heç bir mənası yoxdur.
Buradan saxtakarlıq üçün istifadə edilir. Yəni seçim prosesində bu şəxslərin adından səs verilərək seçkilərin saxtakarlıq üçün imkanlar yaradılır.
Bugün polis Bakıda reyd keçirir. Hələlik 100-dən çox maşını tutub cərimə meydançasına aparıb. Bakıda toyuq dönəri niyə yoxa çıxıb? Yay gələndən qida zəhərlənmələrinin sayı 100-ü keçdi. Sorğulara görə Barack Obama, John McCain iqtisadiyyatda 19% qabaqlayır. Amerikada seçkinin taleyi artıq məlumdur mu? Polis deyirdi, jurnalist Qənimət Zahidə qarşı ifadə verən Sevgiladə Quliyeva axtarışda deyil. Polis öz internet saytına baxmırmı? Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda 5 milyona yaxın seçki var. Bunun da azı 1 milyonun yaşayış yerində qeydiyyatı yoxdur. Qeydiyyatı olmayanlar seçkiyə gedə bilməyəcəyə və nəzəri baxımdan onların hamısının səsləri saxtalaşsa, bu artıq 20% səs deməkdir. Bu da istənilən seçkinin taleyini həll eləməyə qadirdir. Özdə 1 milyon qeydiyyatsız şəxs təkcə Bakıda olanlardır. Rayonlardan çıxıb Rusiyaya gedənlər nə qədərdir? Seçkiyə də 3 aydan az qalır. Yaşadığı yerdə qeydiyyatsız olan bu potensial seçicilər qeydiyyata nə vaxt alınacaqlar ki, seçkidə səs verə bilsinlər? Maraqlıdır ki, onların özləri də qeydiyyata düşməyə həvəsli deyirlər ki, öz səs vermə hüquqlarından istifadə eləsinlər. Əvəzində ekspertlərin fikrincə seçkini saxtalaşdıranlara gembol imkanlar yaranır. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Bakıdakı o inşaat var, akordundan tutmuş, getdi, çıxdı hansına kimi. Hamısındakı rayondan gələnlərdir. Bakı şəhərində qeydiyyat olan 5 yol olmayadı. Heç biri də getmir həmin ərəfə rayona. Çünki hamı deyir ki, bizim səsimizin heç bir mənası yox.
Bunu Mingəçevirdə qeydiyyatda olan ancaq Bakıda tikintidə çalışan Fariz İmanov deyir. Fariz İmanovun sözlərinə görə artıq nisə seçicidir, səs vermədə iştirak etmir. Bunu həm seçiciyə inamının itməsi, həm də maddi problemlərlə izah edir.
Üzr istəyirəm sizə, 88-ci ildə, 92-ci ilə kimi cəmaat 40 günlərinin qanda yatırdı. Çünki bilirdi ki, 5 günlük çörək qutusu var. Amma indi bilir ki, bir gün işləməsə acından ölməlidir.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, vətəndaşların qeydiyyatının olmaması və ya onların qeydiyyatda olduqları ərazilərdə yaşamamaları seçki saxtakarlığına yol açan başlıca problemlərdəndir. Hafiz Həsənovun sözlərinə görə bəzi məntəqələrdə karusel, yəni bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi əməliyyatına da məhz bu problem yol açar.
Buradan saxtakarlıq üçün istifadə edilir. Yəni seçim prosesində bu şəxslərin adından səs verilərək seçkilərin saxtakarlığı üçün imkanlar yaradılır.
Ancaq Bakıda qeydiyyat problemi ilə təkcə günəmuzlu işləməyə gələn vətəndaşlar üzləşmirlər. Araşdırmalar göstərir ki, əyalətlərdən gəlib Bakıda hətta əyanı təhsil alan tələbələrin də bir çoxunun qeydiyyatı olmur. Texniki Universitetin tələbəsi Hüseyin Qasımov deyir ki, onun tələbə yoldaşlarının 50%-dən çoxu qeydiyyatsız yaşayır. Seçki günlərində onlar da səs vermədə iştirak etmək üçün qeydiyyatda olduqları rayonlara getmirlər.
Post indi əlimizdən gələn heç nə yoxdur. Tək məndən götürməyin də indi. Orada o qədər uşaqlar var, onların rayondan gəlirlər. Onlar kirət pulu verirlər, orada qalmaqlar var. Onlar səsdən ötəri rayona qayıda bilmirlər.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, qeydə alınmamış seçicilər, günəmuzdur işçilər və tələbələrlə bitmir. Onun sözlərinə görə son illər Bakıda və ona ətraf ərazilərdə çoxsaylı yeni qəsəbələr salınıb. Əksər qəsəbələrdəki bir çox həyət evlərinin sakinlərinin isə nə evlərinin sənədləri, nə də yaşadıqları yerə qeydiyyatı var. Bakının Masazır qəsəbəsinin sakinlərindən Allahverdi Kərimovun isə qeydiyyatı var. Amma Masazırda yox, Əhmədli qəsəbəsində. Səsvermə məntəqəsi yeni evindən uzaq olduğundan heç seçkilərə getmir. Allahverdi Kərimovun sözlərinə görə onun əksər qonşuları elə doğulduqları rayonlarda qeydiyyatda qalıblar. Seçki günü onlardan birinin də rayona səs verməyə getdiyi ilə qarşılaşmayıb.
Kim gedər məsələn, işini yüzünə atar, öz boğazına çörək kəsə, bir gedər rayona. Ne var, nasıl seçersin?
Aslında seçki məcəlləsinə görə vətəndaş qeydiyyatdan çıxmadan da yaşadığı ərazidə səs vermədə iştirak edə bilər. Bundan ötürü isə o, seçki ərəfəsində qeydiyyatda olduğu rayona gedib, yaşadığı ərazidə səs vermədə iştirak üçün müvafiq sənəd almalıdır. Hafiz Həsənovun sözlərinə görə təcrübə göstərir ki, bir çox yaşayış yerini dəyişən insanlar qanunun bu imkanlarından istifadə etmirlər. Ona görə seçki mütəxəssisi deyir ki, məcəllədə yenidən dəyişikliklərə ehtiyac var. Hafiz Həsənovun fikrincə, həm vətəndaşlara yaşadıkları ərazilərdə səs verməyə imkan yaradılmalı, həm də yeni salınan qəsəbələrdə sənədlər qaydasında olmasa belə sakinlər seçici kimi qeydiyyat alınmalıdırlar. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, bu səs vermə prosesində əməlli başlı xaos yarada bilər.
Türkiyə vətəndaşları var ki, onlar Almaniyada işləyirlər, amma seçki vaxtı gəlib səs verirlər və Almaniyaya qayıdırlar. O dərəcədə məsuliyyətli olan vətəndaşlar var. O məsuliyyətini hiss eləməyən və səs verməyə biganə olan adam istəyirsən seçki qutusunu onun evinin qarşısına qoy, onsuz da gəlib yenə səs verməyəcək.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə deyir ki, qanuna görə yaşayış yerində qeydiyyatı olmayan vətəndaş son 6 ay daimi bir yerdə yaşayırsa, o yaşadığı ərazidə səs vermədə iştirak edə bilər. Azər Sarıyevin sözlərinə görə onlar imkan daxilində belə vətəndaşları seçki siyahılarına salmağa çalışırlar. Ancaq Mərkəz Seçki Komissiyasının sözçüsü deyir ki, gecəqondu və sənədsiz həyət evlərində yaşayan vətəndaşlar bu prosesdən kənarda qalır.
Deyək ki, Müşkül qəsəbəsində Zəngahlıda yaşayır. O, gedib bir-bir onları axtarıb tapınca mümkün problem verədir.
Babək Bəkir, Azərbaycandakı oktyabr ayındakı prezident seçkilərini izləməyə əsas beynəlxalq müşahidə təşkilatı olan ATƏT 30 uzun müddətli və 450 qısa müddətli müşahidəçi göndərəcək. Bəs Azərbaycanın özündə yerli müşahidə necə təşkil olunacaq? Keçən dəfəki prezident seçkilərini 43 min yerli müşahidəçi izləmişdi. Bu dəfə yerli müşahidəçi nə qədər olacaq? Bu barədə sabahki kontekstdə. Prezident seçkisi niyə əhəmiyyətlidir, həm də ona görə ki, prezident hər bir vətəndaşın hüquqlarına təminatçıdır. İndi Bakıda iki binanı sökürlər. Bunlardan birinin sakinləri deyirlər ki, bu gözəl binanı qəza vəziyyətində olduğuna görə sökmürlər. Belə izah edirlər ki, qabağında dövlət əhəmiyyətli nəsə bir obyekt olacaq, obyektin nə olduğunu bilən də yoxdur. Bu binanın yuxarı mərtəbələrindən o obyektin içi görsənir, bu da olmaz. Bunda sakinlərin təqsiri nədir? Əgər Bakının planı yoxdursa, kim harda bacarırsa, orada tikirsə, bu barədə də sabahki kontekstdə.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bakıda isə bugün polis reyd keçirir, 100-dən çox maşını tutub aparıb. Səbəb o göstərilir ki, bu maşınların sahibləri yol qaydalarına və mədəniyyətinə riayət eləmirlər. Məsələn, maşınlar çəkilirdi. Ancaq tutulub aparılan marşrut avtobuslarının sürücülərinin də öz izahı var. Yollarda qayda qanun yaratmaq təbii ki, polisin borcudur. Bakıda nə qədər sürücü, məsələn, təhlükəsizlik kəməri taxmır. Ancaq marşrut avtobuslarının sürücüləri deyirlər ki, bugünkü polis reydində onlarla haqqı hesab çəkmək elementi də var. Aygün Muradxanlının reportajı.
İyulun 16-sında Dövlət Yol Polisi Bakı küçələrində reydlərə başlayıb. Sürücülərin Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə, təkcə Gənclik metro stansiyasının qarşısındakı avtobus dayanacağından 80-ə qədər avtobus marşrutdan çıxarılıb və cərimə meydançasına aparılıb. Biz olay yerinə gələndə buradakı dayanacaqlarda xeyli sərnişin toplaşmışdı. Dispetçerlər və sürücülər isə deyirdilər ki, yol polisi qanunu pozmayan sürücüləri də cəzalandırıb.
Sənəd yoxluyurlar, sənəd düz olanı basırlar, ştrafnoya. Mən sənədim düzdür, deyir, ştrafnoya gedirəm. Gürcüstan pravasıdır, deyir, burada Mezdun Narodun pravası, deyir, yox, sən dəyişməlisən.
Qaylara aylı haq vermədilər, vermirlər, o da çatmır, gəlir oyun, 10 maşın tür aparı, hərəsindən 100 manat olur.
Elə sizin maşınızı alıblar?
Bəli, mən
hansı maşrutda işləyirsiniz?
312. Beynəlxalq deyir, dəyişəsən, registrasiyanda bir illik. Deyir, bir illiksən, dəyişəsən, Azərbaycan pravası alınmalı.
Və sizin heç işlədiyin şirkətdir, yoxlayıb mı ki, tutalım sizin burada bir qanun pozuntusu var, yoxsa yox?
Verəcəm, sən hər də göstərərəm, müqavilə də var, hər şey də var. Deyir, yoxdur. Mən də Azərbaycan sizin zakonunuzu bilmirəm nə təhərədir. Bəs ona görə istifadə edirlər.
Siz Gürcüstan vətəndaşısınız, amma Bakıda işləyirsiniz. İndi bəs işlədiyiniz şirkətə xəbər vermişsiniz, oradan reaksiya necə olur?
80.000 dollar şirkət başlayır həll eləmək, rüşvət verəcəklər, nə qarısılar, maşın çıxartmaq.
70 yaşlı maşın aparıblar, 70 yaşlı, bu bizdə bu Gürcüstan vətəndaşı, o bizlər də Gürcüstan vətəndaşıdır. Hərə bir bahanə salıb, heç də tapmayanda deyirlər ki, çirkli maşın, çirklidir.
Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, qurum Bakı küçələrində 20 qiyaslı tədbirlərə başlayıb. Məqsəd hərəkət iştirakçıları arasında nizam intizamı və yol mədəniyyətini artırmaqdır.
Təhlükəsizlik kəməri, avtonəqliyyat vasitəsinin xarici görkəmi tikli olduğundan, texniki baxış keçməyən, manevri düzgün aparmayan, ötməni və digər belə deyək halları da nəzərə almaqla hər bir qayda pozuntuları Dövlət yol polisinin gözündən yayına bilmək.
Reyd müddətsizdir. Vaqif Əsədov xüsusi olaraq vurğulayır ki, yol hərəkəti qaydalarını pozan heç bir sürücüyə güzəşt edilməyəcək. Bir günlük reyd çərçivəsində nə qədər sürücünün cərimələndiyi hələlik dəqiqləşdirilməyib. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi bildirir ki, yük və sərnişin daşıma ilə məşğul olan nəqliyyat vasitələrində qanun pozuntusu aşkarlansa, yalnız sürücü deyil, nəqliyyat vasitəsinin aid olduğu şirkət də cəzalandırılacaq. Sürücülərlə söhbətimizdə onlar dedilər ki, yol hərəkəti qaydalarına nəzarət gücləndirildiyindən onlar da sənədlərini qaydaya salmağa çalışırlar. Bakıdakı tikinti şirkətlərinin birində sürücü işləyən Aydın işə götürüləndə onun sürücülük vəsiqəsinin yük maşınını idarə etməyə imkan verib vermədiyini nəzərə almayıblar. Gərəkli kateqoriyanı isə o bir neçə aydan sonra alıb.
3 ay bundan qabaq kateqoriyası sürürdüm, sonra kateqoriya aldım. Yəni o vaxt yoxlamadılar, ablava yox idi, reyt yox idi. Reyt keçirilmirdi, yoxlamadılar, sürürdülər. İndi məcbur almışam, saxlamasınlar.
Aydının sözlərinə görə yol polisi heç də həmişə qaydanı pozan sürücülərə eyni münasibət göstərmir. O deyir ki, yol polisinin öz işinə də güclü nəzarətə ehtiyac var.
Aygün Muradxanlı, Standartlaşdırma Komitəsi isə son dövrlərin qida zəhərlənmələrinlə maraqlanıb. Yay gələnlərin Azərbaycanın müxtəlif yerlərində 100-dən çox adam zəhərlənib, restoranlarda, şadlıq evlərində. Hökumət hansı işləri görür? Standartlaşdırma Komitəsinin rəhbəri Ramiz Həsənov.
Rayonlarda indi bilirsiniz ki, bu şadlıq evlərində zəhərlənmə faktarı qeyd olundu. Şadlıq evinə hardan qida məhsulları təchiz olunur da sualdır. Yəni bilirsiniz ki, rayon yerində, kənd yerində harda istəyirlər heyvanı kəsirlər, ətini gətirib şadlıq evində bişirirlər sonra və ona görə bu təbii ki, problemdir, ancaq indi bu məsələni biz hökumət ümumiyyətlə məsələni qoyub ki, heyvanları kəsmə yeri proqramda artıq var ki, heyvanların lazım bir şəraitdə kəsilməsi, onun sonra qablaşdırılması və sonra satışın təmin edilməsi. Bunu üstə işləyirlər.
Ramiz Həsənov, Standartlaşdırma Komitəsinin rəhbəri. Bakıda toyuq dönəri artıq satışdan yığışdırılıb. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Son 3 gündə Bakıda sakinlər toyuq dönəri tapa bilmirlər. 3 gün öncəyə qədər hər addımda tapılan toyuq dönəri ərşə çəkilib. Dönər satıcılarının dediyinə görə toyuq ətindən hazırlanmış dönərin satışına artıq qadağa qoyulub.
Bizə həkim gəldi dedi dönərlərin. Gəldi dedi ki, bəs yığışdırın toyuq əti olmasın.
Olmurlar da satıq, nə deyim?
Satdığın yerdə gəlirlər, deyirlər ki, satmayın. Bir üç gün ondan qabaq deyil. O, izah olunmur. Hələ satma və satırlar. Soruşanda da deyir ki, sənə deyirəm, satma, satma.
Satıcılar dedilər ki, buna səbəb son günlərdə toyuq ətindən kütləvi zəhərlənmələrin baş verməsi ola bilər. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzində Qidalanma Gigiyenası Bölməsinin müdiri İmran Abdullayevin sözlərinə görə, toyuq dönərinə qadağa hələ 2006-cı il yanvar ayında Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən qoyulub. Lakin buna məhəl qoyulmadan bir çox yerlərdə onun satışı davam edirdi. Son günlərdə əhalinin toyuq məhsulları qidasından kütləvi zəhərlənməsi hadisəsi baş verdiyi üçün mərkəz qəti şəkildə toyuq dönərinin yığışdırılmasına qərar verib. Onun sözlərinə görə son 15 gündə Azərbaycanda 9 zəhərlənmə hadisəsi qeydə alınıb və zəhərlənmələrdən 135 nəfər zərər çəkib. Keçən ay isə 90 zəhərlənmə hadisəsindən 100-dən çox adam zərər çəkib. Abdullah bildirir ki, bu ay ən kütləvi zəhərlənmə hadisəsi Ağdam rayonunun Xındırıstan kəndindəki toy mərasimində və Bakıdakı 5 qazan restoranında olub. O bildirdi ki, zəhərlənmələrin çoxu toyuq ətindən hazırlanan qidalardan olub. Rəsminin sözlərinə görə səbəb qidanın hazırlanması zamanı gigiyena qaydalarına əməl olunmamasıdır.
Qadın istehsalı ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Ətindən xəstələnmə ona görə baş verir ki, toyuq əti mal ətinə nisbətən daha bir qədər zərif olduğuna görə və daha çox dəri onun üzərində olduğuna görə infeksiyalar çox olur. Toyuq ətindən kəbablarda çoxlu sayda patogen mikroflora aşkar olunubdur. Toyuq dönərinin yeni qaydalara və normalara riayət olunmaması ilə hazırlanması nəticəsində baş vermiş hadisədir.
İmran Abdullayev bildirdi ki, 64 nəfərin zərər çəkməsinə səbəb olmuş 5 qazan restoranı 400 manat cərimə olunub. Bu məsələ ilə bağlı 5 qazan restoranının rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamaq və zəhərlənmənin səbəbini onlardan öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı. Restoranda söhbət edə bildiyimiz, amma özünü təqdim eləməyən işçi yalnız onu dedi ki, bu işdə onların heç bir günahı yoxdur. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri Eyüb Hüseynov bildirdi ki, 64 nəfərin zəhərlənməsinə görə alınan 400 manat cərimə çox kiçik məbləğdir. O bildirdi ki, digər tərəfdən də bunun zəhərlənən insanlara heç bir xeyri yoxdur, çünki bu pul dövlət büdcəsinə gedir. Zəhərlənən insanlara kompensasiya verilməlidir. Eyüb Hüseynov onu da bildirdi ki, zəhərlənmənin səbəbi heç də həmişə gigiyena qaydalarının pozulması deyil.
Əgər toyuq ətinin çiyində təhlükəli bir bakteriya yoxdursa, bişmişində heç vaxt ola bilməz. Xam malın özündə problem var, quş yemlərində problem var. Onlar genetik modifikasiya olunmuş komponentlərlə qidalandırırlar quşlar. Quşlara vurulan vaksinalarda problemlər var. Yenə də paradoks göz qabağındadır. Toyuq əti çiy satıla bilər, hər yerdə satıla bilər falan, bir də dönərxanada satıla bilməz.
Bugün Bakıda görüşdüyüm dönər satıcıları və dönərxana sahibləri də bildirdilər ki, toyuq əti qidasına zəhərlənmədə gigiyena vacib rol oynasa da, çiy ətin keyfiyyətinin də burada az əhəmiyyəti yoxdur. Toyuq ətinin mənbəyinə gəlincə onlar xam malı adi mağazalardan aldıqlarını deyirlər. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən İmran Abdullayev deyir ki, onlar zəhərlənməyə səbəb olan ətin mənbəyini tapıblar. Bu, Şəmkir rayonunun Çənlibel kəndində yerləşən Türkaz firmasının idxal etdiyi Braziliyadan gətirilmiş toyuq budu olub. O bildirdi ki, həmin ət laboratoriyaya göndərilib və cavab gözlənir. Lakin o ətdə bir problem olmayacağını güman etdiyini dedi.
Şəhla Sultanova. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrdadırsa, noyabrda da Amerikada prezident seçkiləridir. Və son sorğulara görə demokrat Barack Obama respublikaçı John McCain-i 8% qabaqlayır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Demokrat partiyasının namizədi Obama, Respublikaçı partiyanın namizədi McCain-i iqtisadi məsələlərdə 19% qabaqlayır. Amerika seçkilərinin 50% iqtisadiyyatı ən vacib məsələ hesab edirsə, seçkinin taleyi artıq həll olunubmu? Natiq Zeynalovun reportajı.
Qarşıdakı prezident seçkiləri həm də amerikalıların İrqi məsələlərdə fikir ayrılıqlarının səviyyəsini nümayiş elətdirəcək. Atası qara dərli Kenyalı, anası isə ağ dərli Amerikalı olan Barack Obamanın prezidentliyə namizədliyi Amerika cəmiyyətində yenidən diqqəti irqi məsələlərə yönəldib. Medianın Amerikada keçirdiyi son sorğuların nəticələrinə görə, Demokrat Partiyasının namizədi olan Obamanın qara dərli seçicilər arasında müdafiəsi daha çoxdur. New York Times qəzeti və CBS News telekanalının iyulun 7-sindən 14-ünə qədər telefonla ölkə boyu 1796 nəfər arasında keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə ağ dərili vətəndaşların yalnız 30% Obamanın namizədliyini müdafiə eləyir. Hər 10 qara dərili Amerikalıdan 4-ü hesab eləyir ki, son illər irqi ayrı seçkilik tam aradan qaldırılmayıb. Amma ağ dərili vətəndaşların hər 10 nəfərindən cəmi 2-si eyni fikirdə olduğunu söyləyir. Qara dərili respondentlərin 64%-nin fikrincə ağ dərli vətəndaşların cəmiyyətdə uğur qazanmaq şansı onlardan daha çoxdur. Qara dərlilərin əksəriyyətinin fikrincə, Obama sadə vətəndaşların problemlərini daha çox başa düşür və o daha vətənpərvərdir. Ağ dərlilər isə düşünürlər ki, Barack Obama öz fikirlərindən çox xalqın eşitmək istədiklərini dilə gətirir. Sorğunun nəticələrinə görə, ümumilikdə ölkə üzrə demokrat Barack Obamanın prezident olmasını istəyənlər 45%, respublikaçı John McCain-in seçilməsini istəyənlərin sayı isə 39%-dir. Sorğunun nəticələrinə görə, respublikaçı namizəd McCain daha çox prezident Bush-un mirası ilə yüklənəcək. O seçicilər isə Bush-un İraqla bağlı, iqtisadiyyatla bağlı siyasətini davam etdirəcək. Prezident Bush-un iqtisadi siyasəti isə indi daha az bəyənilir. Müharibədə vəziyyətin yaxşı olduğunu düşünənlərin sayı bir qədər artsa da, ümumilikdə Amerikalıların çoxu işğalçılığın səhv olduğunu fikirləşirlər. Washington Post qəzeti və ABS telekanalının keçirdiyi başqa bir sorğunun nəticələrinə görə də demokratlar respublikaçıları üstələyirlər. Bu sorğuda iyulun 10-undan 13-ünə qədər telefonla ölkə üzrə 1119 nəfər arasında keçirilib. Nəticələrə görə demokratların namizədi Obamanın prezident olmasını ölkə əhalisinin 50%, respublikaçıların namizədi John McCain'in prezident olmasını isə 42% istəyir. Bu sorğuda göstərib ki, Afrika mənşəli Amerikalıların 94% Barack Obamaya üstünlük verir. Amma ağdərli seçicilərin 50% McCain'i, 42% isə Barack Obamanı müdafiə edir. Namizədlərin irqi mənsubiyyətinə deyil, apardığı siyasətə münasibətə gəldikdə, bu sorğunun nəticələrinə görə seçicilərin 56% hesab edir ki, Barack Obama prezident olmaq üçün dünyanın problemlərini kifayət qədər bilir. Rəy soruşulanların daha çoxu, 72% isə McCain'in dünya problemlərinə daha yaxından bələd olduğunu düşünür. Amma ölkə daxili məsələlərdə Obama McCain'i üstələyir. Rəy soruşulanların yarısı bildirib ki, iqtisadi amillər onların seçimlərində son dərəcə mühüm olacaq. Respondentlərin 54% iqtisadi sahədə Obamaya ümidli olduğunu deyib, McCain'ə inananlar isə 35% olub. Enerjinin, benzinin qiymətləri də ilin əvvəlindən seçicilərin son dərəcə diqqət yetirdikləri məsələdir. İraq müharibəsinə münasibət isə 3-cü yerdə gəlir. Təhsil, səhiyyə kimi sosial problemlərə münasibət müharibədən sonraya keçir.
Natiq Zeynalov, Barack Obama İranla birbaşa danışıqların tərəfdarıdır. Bunu bu hökuməti dəfələrlə tənqid edib ki, İranla danışıq İranı öz mövqeyində daha da qəti eləyəcək. İndi Amerika hökumətinin özü İranla danışıqlara gedir, hələ ki ən yüksək səviyyədə yox. İstənilən halda Amerikanın və İranın hökumət nümayəndələrinin danışığı o deməkdir ki, Amerikanın İran siyasətində dönüş baş verir. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Bu şənbə Cenevrədə İran təmsilçisi Səid Cəlili ilə çoxtərəfli danışıqlarda Amerika dövlət katibinin müavini William Burns də iştirak edəcək. O, İranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana, eləcə də Çin, Rusiya, Fransa, Britaniya və Almaniya təmsilçilərinə qoşulacaq. Amma Amerika rəsmiləri deyirlər ki, Burns danışıqlarda yalnız başqalarının fikirlərinə qulaq asacaq, özü danışmayacaq. Buna baxmayaraq, bəzi ekspertlər danışıqlara Burns'un da qatılmasını Amerikanın xarici siyasətində ciddi dönüşün ilk nişanəsi hesab edirlər. Çünki Bush administrasiyası indiyəcən bildirirdi ki, İranla bir masa arxasında o vaxt oturacaq ki, Tehran ilkin şərt kimi uran zənginləşdirməsini dayandıracaq. İran bunu rədd edir. İranla Amerika arasında 30 ilə yaxındır diplomatik əlaqə yoxdur. Əlaqələr 1979-cu ildə İran İslam İnqilabı vaxtı Tehrandakı Amerika səfirliyinə hücumdan sonra kəsilib. Londondakı Chatham House analitik mərkəzinin İran üzrə eksperti Əli Ənsari deyir ki, Amerikanın son addımı maraqlı diplomatik gediş sayıla bilər. Onun fikrincə Vaşinqtonun niyyətinin nə dərəcədə ciddi olduğu isə danışıqlardan sonra tam aydınlaşacaq.
I think that the red lines that both sides have defined.
Məncə siz görəcəksiniz ki, bu indiki manevrlərin çoxu həm də ictimai rəy üçündür. Amerika hansı istiqamətdə getdiyini, xüsusən Bush, bütün diplomatik imkanlardan istifadə elədiyini göstərmək istəyir. Biz indi gözləməliyik ki, görək İran tərəfi özünü necə aparacaq. İndi Avropa Birliyi İrana təklif eləyir ki, uran zənginləşdirməyi dayandırsın, bunun əvəzində iqtisadi yardımlar alsın. İranla dialoq məsələsi yəqin ki, Amerikadakı prezident seçkilərində də böyük debatlara səbəb olacaq. Respublikaçı namizəd McCain indiki administrasiyanın mövqeyini müdafiə edir. İranla danışıqlara ciddi məhdudiyyətlər qoyulmasını istəyir. Demokratların namizədi Barack Obama isə başqa fikirdədir. Bəzilərinin iddia etdiyinin əksinə olaraq, mən rəqiblərimizlə danışıq xatirinə danışıq aparmaq tərəfdarı deyiləm. Amma gələcək prezident kimi mən hazıram ki, İranın uyğun liderlərindən sərt və prinsipial danışıqlar aparım. Əgər bu, Amerikanın maraqlarına xidmət eləyəcəksə şərti ilə və təbii ki, görüşün vaxtını və yerini mən müəyyən eləyəcəm. Dünən isə İran prezidenti Mahmud Əhmədnəjad deyib ki, gələcək Amerika prezidentinin Tehranla danışıqları başlamaqdan başqa yolu yoxdur. Bundan başqa bir neçə gün qabaq İran yaxın şərqdəki Amerika bazalarını vura biləcək uzaq vuran raketlərini sınaqdan keçirib.
Rövşən Qəmbərov, yenidən Azərbaycana qayıdaq. Reportyorların Təhlükəsizliyi İnstitutu bu yaxınlarda maraqlı bir faktı üzə çıxartdı ki, Sevgiladə Quliyeva, o qadın ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsində zərər çəkən kimi çıxış eləyib ifadə verib, həmin Sevgiladə Quliyeva sən demə polis axtarışındadır. Bunu Daxili İşlər Nazirliyi təksib elədi ki, bu qadın vaxtı ilə axtarışda olub. Ancaq indi məlum olur ki, Sevgiladə Quliyeva Bakı Baş Polis İdarəsinin internet saytında da axtarışdadır, hazırda. Marif Çingizoğlu bu məsələni araşdırır.
Bir həftə əvvəl reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstü həmin qadının şəklinin Bakı Baş Polis İdarəsinin qarşısındakı lövhədə olduğu barədə məlumat yayanda Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bildirmiş ki, Sevgiladə Quliyevanın adı diqqətsizlik yüzündən həmin lövhədə qalıb. O hələ 2001-ci ildə tapılıb. Ancaq diqqətsizlik yüzündən lövhədə qalan fotoşəkil həm də Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin 2008-ci ildə yaradılan rəsmi internet saytında durur. Cənab Zahidov yenə də məsələni diqqətsizliklə əlaqələndirir.
Bu adam əvvəllər axtarışda olub və lakin sonradan bu adamla artıq axtarışda olan kimi saxlanılıb və onun saxlanılan sonra axtarış içində xitam verilib. Amma onun o şəkilinin haradasa qalması, bir daha deyirəm, bu o sahəyə baxan hansı əməkdaşın sırf təhlənkarlığından, diqqətsizliyindən daha doğrusu, diqqətsizliyindən olan bir şeydir. Şəkil qalıb, yəqin ki, yaxın vaxtlarda götürülür.
Müstəqil hüquq mərkəzinin eksperti istifadə olan polis polkovniki Mahmud Aciyev deyir ki, belə diqqətsizlik halları polis sistemində həmişə olub. Amma bundan xəbər tutulan kimi həmin səhv aradan qaldırılıb. Mahmud Aciyev deyir ki, əgər mətbuat məsələni bir neçə dəfə səsləndirəndən sonra bu diqqətsizlik aradan qaldırılmayıbsa, bu bir qədər şübhəli görünür.
Bundan əsas bu diqqətsizlikdən biraz yayınır, nə bilim, olub, diqqətsizliyə oxşamır. Çünki bilirsiniz, diqqətsizlik olur, yenə deyirəm, təsir, bu dərəcədə diqqətsizlik yaxşı hal deyil.
Mahmud Aciyev deyir ki, həm də hər hansı bir axtarış işi, hansısa əməliyyatçının icraatında olur. Əgər həmin şəxs tapılıbsa, o adamın fotoşəkili onun haqqında axtarış elanı hər yerdən yığışdırılmalıdır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid həmin qadının şikayəti əsasında bu ilin martında 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İttihama görə o yuxulqanlıq eləyib və həmin ilə o axtarış siyasında şəkli olan Sevgiladə Quliyevaya sataşıb. Jurnalistin vəkilləri isə bu işi qurama və siyasi sifariş hesab edirlər.
Marif Çingizoğlu. Növbəti söhbətimiz isə jurnalistika haqqdadır. Jurnalistika necə olmalıdır? Bu sual ətrafında Azərbaycanda mübahisə gedir. Britaniya jurnalistikası ilə Amerika jurnalistikasının fərqi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Britaniyanın media maqnatı Rupert Murdoch-un Amerikanın Wall Street Journal qəzetinə maraq göstərməsi Amerika jurnalistlərində narahatlıq doğurub ki, Britaniyalı öz qaydaları ilə gəlib məsuliyyətli jurnalistikanı məhv eləyəcək. Doğrudan da, məsələn, Amerika qəzeti araşdırma deyəndə buna bir neçə ay vaxt sərf eləyir. İngilis qəzeti bir neçə gün. Britaniyalı jurnalistlər isə deyirlər ki, Amerikalı jurnalist hakimiyyətə daha yaxındır, bu da yol verilməzdir. Kim düz deyir? Rövşən Rahiboğluna qulaq açaq.
Qəzet maqnatı Rupert Murdoch-un Wall Street Journal qəzetində zühur etməsi Amerikan jurnalistləri arasında dərin rəzalət hissi ilə qarşılanıb. Və icmalçı Gideon Rahmanın ifadəsinə görə qəsibkar Vestqotların rəhbəri Alarikın fəth etdiyi qədim Romada qarşılanması ilə müqayisə oluna bilər. Rahman Atlantic Monthly qəzetinə istinadlı yazır ki, cənab Murdoch-un iş modeli məsuliyyətli və ciddi jurnalistikanı məhv etməklə ictimai həyata xələl gətirəcək. Amerikan jurnalistləri onun müşahidəsinə görə özlərini həkimlərlə bankirlər kimi hörmətli və ağayana bir sirk hesab edirlər. O yazır ki, adətən sirklərdən kənar mövqeyə üstünlüyü verən Britaniya jurnalistləri qərbdə prinsipial jurnalistikanın banilərindən biri sayılan Nikolas Tomalindən sitat gətirməyi xoşlayıblar ki, jurnalistikada həqiqi müvəffəqiyyət qazanılması üçün adama çuğul çevikliyi, zahiri ədəbərkan və bir balaca ədəbi istedad gərəkdir. Britaniya jurnalistləri deyirlər ki, Amerikalı həmkarları yuxarı təbəqəyə qoşulmaları üzündən tez-tez hakim sinif tərəfindən asanlıqla aldanır və buna sübut olaraq İraq müharibəsinin Amerikan mətbuatında pasiv işıqlandırılmasını sübut gətirirlər. Amma şərçi başqa tərəfdən işgüzar və cəsarətli Amerikan jurnalistikasına Ağevin Watergate qalmaqalını aşkara çıxartmağa müəssər olduğunu qeyd edir. Müəllif 20 il əvvəl Chicago Tribune qəzetində işlədiyi dövrü xatırlayaraq qəzetin təhqiqat komandasının tək bir məqalə üçün aylarla araşdırmalar aparması faktından valih olduğunu yazır. Və müqayisə üçün qeyd edir ki, həmçinin sonrakı dövrlərdə onun işlədiyi Britaniya qəzetlərində jurnalist araşdırmalarının müddəti cəmi bir neçə günlə məhdudlaşır. Gideon Rahman bildirir ki, Amerikan jurnalisti yazısında adı çekilmeyen mənbələrə istinad edirsə, arxayın inanmaq olar ki, əslində onun həqiqi mənbələri var. Onun indi işlədiyi Financial Times qəzetində isə belə müddəaya bəzən təminat vermək çətindir. O qeyd edir ki, mənbəyini göstərmədən başqa qəzetin məlumatından istifadə etmək də İngiltərə jurnalistikasında böyük günah sayılmır. Rahman deyir ki, bu səbəbdən bəzi Amerikan qəzetlərində daxili qayda olaraq təkcə Financial Times istisna olmaqla Britaniya qəzetlərinə etibar edilmir. Şərhçi etiraf edir ki, Amerikan jurnalistikası da rüsvayçılıq hallarından xali deyil. Uydurma silsilə reportajları üstündə New Republic qəzetindən jurnalist Stephen Glass'ın qovulması da buna yaxşı nümunədir. Amma ümumilikdə Britaniya və Amerika jurnalistlərinin iş üsulları bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir. Amerikalı yazarlar bu mənada faktlara daha sadiq və ehtiyatlı tərzdə işləyirlər. Müəllif prinsipial və aktual jurnalistikanın ictimai həyata böyük təsirini qabardaraq, yazır ki, Ruandada genosid dövründə BMT qüvvələrinə komandanlıq edən Romeo Dalların ifadəsinə görə tək bir prinsipial müxbir bütün ordu batalyonu qədər səmərəli olur.
Rövşən Rahiboğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparan Marif Çingizoğlu. Korrupsiyadan yazan əcnəbi jurnalistin gözü ilə Azərbaycan necə görünür? Bu dəfəki verilişimizdə əslən Rumuniyadan olan araşdırmaçı jurnalist Polk Radu ilə elə bu barədə danışacaq. Onu da deyim ki, cənab Radu Azərbaycana Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tədqiqatçı jurnalistika kurslarında təslim etmək. Cənab Radu, xoş gəlmişsiniz.
Thank you.
Çox sağ olun.
Birinci soruşmaq istəyirdim. Siz araşdırmalar aparırsınız, yəni araşdırmaçı jurnalistsiniz. Əsasən, yəni bilmək istəyirdim, daha çox korrupsiya araşdırmalarda sizin yəni araşdırmalarınızın canı yoxsa başqa araşdırmalar da var?
Well, together with a network
Təhqiqatçı Jurnalistlər Mərkəzinin yaratdığı şəbəkə ilə birgə bu dünya üzərində bu ümumdünya şəbəkəsidir. Biz deməli əsasən mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya məsələlərini araşdırırıq.
Mən istəyirdim son araşdırmalarınızdan başlayaq. Yəni son araşdırma adətən jurnalistin yadına daha yaxşı qalır. Yəni Azərbaycana gəlməzdən əvvəl sonuncu araşdırmanız nə ilə bağlı olub? Bax bir az onunla bağlı.
Well, we work on long-term investigative.
Biz uzun müddətli layihələrlə işləyirik və bizim son layihəmiz deməli Balkan jurnalistləri ilə birlikdə Balkanlarda tütün biznesinin araşdırılmasıdır və biz bu araşdırmanı Bosniya Hersegovina, Bolqarıstan və Serbiyalı jurnalistlərlə birgə
aparırıq.
Nə oldu nəticəsi? Yəni nəsə bir məsələ üzə çıxartdınız. Ümumiyyətlə kimlərin cəzalandırılmasına nail ola bildiniz?
Our goal was to find who's profit.
Əslində bizim məqsədimiz elə bu biznesdən kimin gəlir götürdüyünü aşkarlamaq idi və biz aşkara çıxartdıq ki, bu deməli Balkanlarda və Şərqi Avropada qaçaq malçılığın birbaşa siyasətlə, siyasilərlə əlaqəsi var və biz bir çox siyasiləri aşkar elədik ki, onların bu bizneslə çox ciddi əlaqələri var.
Just to give you an example, we followed a pack of cigarettes.
Biz Rumıniyada deməli qaçaqmal yolu ilə gətirilmiş bir siqaret deməli qutusunu alıb onun buraya gəldiyi yolu izləmək qərarına gəldik və bu yol bizi Ukraynaya apardı və Ukraynada belə məlum oldu ki, bu siqaretləri satan, o siqaretlər ki, qaçaqmal yolu ilə sonra xaricə ötürülür. O siqaretləri satan firmanın rəhbəri Yuliya Timoşenkonun partiyasının yerli nümayəndəsidir.
We also found the connections between the
Biz yəni İrlandiya Respublikaçılar Ordusu təşkilatı ilə siqaret biznesi arasında da əlaqəni aşkar elədik və məlum oldu ki, Şərqi Avropada siqaret qaçaqmalçılığının arxasında duran qüvvələrdən biri də həmin bu deməli qüvvələrdir, IRI-dir, İrlandiya Respublikaçılar Ordusu və biz aşkar elədik ki, onlar Balqaristanda böyük torpaq sahələri alaraq siqaret qaçaqmalçılığından qazandıqları pulları bu cür yuyurlar və bunu aşkarlayandan sonra onların oradakı deməli vəsaitləri donduruldu.
Result of our investigation into this matter, those assets were frozen.
Yəni belə çıxır ki, bütün qaçaqmalçılığın arxasında böyük qüvvələr durur.
Yes, indeed.
Yəni himayəsiz mümkün deyil də.
No, well, smuggling.
Yox, qaçaqmalçılıq barədə danışanda və xüsusilə də bir neçə ölkənin sərhəddindən keçən qaçaqmallar barədə danışanda bu çox böyük ehtimalla, yəni əsasən böyük və dövlətdə rolu olan adamların himayəsi altında olan biznes olur.
I'll give you one example. For instance, in Romania,
məsəl üçün, Rumıniyada həmişə çox böyük tənqidlər səslənirdi ki, aeroportlarda olan duty free mağazaları qaçaq malçılıqda iştirak edirlər və bundan bağlı çox böyük qalmaqallar var idi və prezident qərar qəbul elədi ki, bütün bu duty free mağazaları bağlansın. Amma sonra prezidenti 2 həftəlik impeachment eləmişlər, etimadsızlıq göstərmişdilər və o 2 həftə səlahiyyətlərini icra edə bilməmişdi. Senatın sədri, hansı ki onun səlahiyyətlərini 2 həftə ərzində icra edirdi, o 2 həftədə vaxt tapıb həmin duty free mağazalarının yenidən açılmasını təmin edən qanunu imzaladı.
Maraqlıdır. İndi kənardan danışdıq. Mən istəyərdim biraz Azərbaycana keçək. Yəni ilk növbədə bilmək istəyirdim. Nə vaxtdan Azərbaycandasınız?
Well, I arrived a week ago and I'm working with Azerbaijani.
Mən bir həftədir buradayam və mən burada Tacik və Azərbaycanlı jurnalistlərlə işləyirəm, onlara təlim keçirəm və bu jurnalistlər burada araşdırma yazıları üzərində işləyirlər və mən də onlara öz müəyyən deməli üsullar öyrədirəm, bildiyim vasitələri öyrədirəm ki, bu araşdırmaları necə aparmaq olar. Çünki mənim əsas elə biliklərim elə məhz deməli pulların izlənilməsi və dünya üzrə şirkətlər barədə məlumatların toplanması ilə bağlıdır.
Azərbaycanla bağlı hansısa bir Azərbaycanda ümumiyyətlə hansısa bir araşdırmaya başlamamısınız?
Yeah, we are investigating a number of issues here. I cannot talk about.
Bəli, biz burada bir neçə araşdırma üzərində işləyirik Azərbaycanda. Təəssüf ki, mən sizə onların mövzularını deyə bilməyəcəm, çünki bu hələ davam edən araşdırmalardır. Amma Azərbaycanda mütəşəkkil cinayətkarlıqla bağlı problemlər var və biz xüsusilə də transmilli mütəşəkkil cinayətkar qrupların fəaliyyətini izləyirik və Azərbaycanda da bununla bağlı ciddi problemlər var və ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda araşdırma jurnalistikasına çox böyük ehtiyac var.
Sir deyilsə, bu insan alverinə bağlı deyil ki, sizin bu araşdırmanız?
We're not currently working on such an investigation here, but yeah, this is a subject that could be dealt.
Yox, insan alveri bizim üzərində işlədiyimiz mövzulardan biri deyil, amma ki, məncə bu mövzunun da yeri var, yəni bu mövzunu da işləməyin yeri var və o cümlədən Azərbaycandan gəlib keçən narkotik tranziti məsələsi çox maraqlı olardı. Məncə bu ölkədə bundan bağlı araşdırma aparmağa dəyər və eyni zamanda tütün qaçaq malçılığı məsələsi ilə bağlı da mən elə gəlir ki, jurnalist araşdırmalarının yeri var.
Bir də, yəni Azərbaycanda bütün mətbuat korrupsiyadan yazır. Belə deyək, daha çox müstəqil və müxalifət mətbuatı. Yəni yol, körpü, tunel, yol keçidləri və bunlarla bağlı yazırlar ki, bu vəsaitlər çox artıq xərclənib və yaxud da ki, bir də görürsən ki, ümumiyyətlə vəsaitlərin artıq birdən-bir artırılması ilə bağlı məlumatlar gedir rəs qəzetlərdə. Hiss olunurmu ki, bax bu tikilən körpülər, tunellər, yeraltı keçidlərdə müəyyən o vəsaitlərin hamısı ora xərclənməyib?
Well, you need to investigate in order to feel something and I haven't investigated.
Yəni nə isə hiss eləmək üçün əlbəttə ki, araşdırmaq lazımdır. Mən bu məsələni araşdırmamışam. Amma ki, mən gördüyüm nədir? Burada çox böyük tikinti layihələri gedir və eyni zamanda da elektrik infrastrukturu çox zəifdir. Neftdən çoxlu pul qazanan ölkə üçün bu olduqca qəribə bir şeydir ki, yəni belə tez-tez işıqlar sönsün, tez-tez deyək ki, bir bina qaranlığa boyansın. Belə şeylər neft ölkələri üçün çox da rast gəlinən məsələlər deyil. Yəni belə şeylər qəribədir və adamda suallar yaradır.
The power goes down quite often. That's a little bit weird. Yeah. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yenə də mən tikintidən, körpü tikintisindən danışmaq istəyirdim. Çində bir müddət əvvəl, bu yaxınlarda, yəni rəsmi Sinhua agentliyinin yaydığı bir məlumat idi ki, orada su üzərindən 36 kilometrlik bir körpü çəkildi. Və onun həmin körpüyə çəkilən xərc 1 milyard 700 milyon dollar. Yəni göstərilib orada. Amma Azərbaycanda, yəqin ki, tanıyırsınız, Şıx çimərliyindən Zıx qəsəbəsinə dənizin içərisindən körpü tikilməlidir. 14 kilometrdir onun uzunluğu. Bura 2 milyard dollar vəsait lazım olduğu bildirilir. Niyə belə fərq var?
This is again a matter to be investigated because indeed the water is the water and the bridge is the bridge.
Də, amma yenə də bunu araşdırmaq lazımdır bir şey deməmişdən qabaq. Çünki suyun dərinliyindən tutmuş, torpağın keyfiyyətindən asılı olaraq hər şey dəyişə bilər. Yəni, fərqli şərtlər ola bilər, fərqli üsullar istifadə oluna bilər, layihədə fərqlər ola bilər və bu tamamilə fərqli bir şeylərdir. Amma mən sizə bir misal gətirə bilərim. Misal üçün, mən Şərqi Avropada danışıram sizlərdən və Şərqi Avropada bizim ölkələrdə də çoxlu tikinti layihələrində, deməli, layihələrin inflyasiyası baş verir. Yəni, kontrakt imzalanır bir məbləğə, amma tikinti başa çatana qədər məbləğ 80%-ə qədər arta bilir. Şübhəsiz ki, burada həm yeyinti üçün, həm pulların deyək ki, harasa başqa yerə xərclənməsi üçün çox böyük yer var, yəni çox böyük imkanlar var və jurnalistin də elə məhz qabiliyyəti və borcu bundan ibarətdir ki, sadəcə bir ölkədəki körpü ilə başqa ölkədəki körpünü müqayisə eləməkdən o tərəfə keçib, onun artıq qazsın və içinə girsin məlumatın ki, görüm orada həqiqətən nələr yeyilib və nələr aşkarlana bilər.
What is behind all this?
Ümumiyyətlə maraqlıdır. Yəni Polun hansı belə o araşdırma stilləri var? Yəni hansı o sirləri var? Nədən başlamaq lazımdır?
Well, ideally he or she would start with
şübhəsiz ki, ilk məsələ yəqin ki, hökumətlə deyək ki, o körpünü tikəcək şirkət arasındakı müqaviləyə baxmaqdan başlamaq olardı ilk olaraq. Və bizim ölkələrdə də bu cür kontraktlar adətən məxfi saxlanılır, amma ki, ictimai baskı onda olur ki, biz dövlət büdcəsindən buna bu qədər pul xərclənəcək və bu hökmən açıqlanmalıdır ki, bunu nə cür və kiminlə necə xərcləyəcəksiniz. Ona görə ictimai baskıdan sonra hökmət adətən məcbur olur və bu kontraktları ictimaiyyət üçün açıqlayır.
Olubmu ki, misal üçün hansısa yəni, dövlət kontraktlarının nazirlərini öz qohumlarına verməyə ilə bağlı falan. Bax, bu araşdırmanızda üzə çıxarasız, məmurların cəzalandırması ilə nəticələnsin.
We had some results. We published, for instance, a few years.
Bəzən nəticələr olur. Misal üçün, bizim bir araşdırmamız olmuşdu, hansında ki, aşkarlanmışdı ki, Buxarest Polis İdarəsinin rəisi, deməli, maşın oğruluğu ilə məşğul olan bir şirkətdə onun payı var. Və bunu aşkara çıxarmışdıq. Biz onu aşkara çıxarandan sonra onu daxili işlər orqanlarına larından çıxartmışdılar. Sonra insan alveri ilə bağlı apardığımız araşdırmadan sonra Rumıniyanın Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində xüsusi bir qurum yaradılmışdı və bu məsələ ilə məşğul olmağa başlamışdı. Yəni bəzən nəticələr olur, amma ki onu da deməliyəm ki heç də həmişə olmur.
I just want to add here that the internet is right now a very powerful tool.
Onu da deməliyəm ki, internet jurnalistlər üçün indi çox böyük bir vasitəyə çevrilib. Çünki bizim, misal üçün, Rumıniyada həyata keçirdiyimiz araşdırmaların bir çoxu ingiliscə və başqa dillərdə web saytlarda var və indiyə kimi bir neçə il bundan əvvəl hansısa bir şirkətin korrupsiya ilə, deməli, və dövlət orqanının mı, deyək ki, şirkətin mi, şəxsin mi, korrupsiya ilə və cinayətlə əlaqəsi barədə apardığımız araşdırma barədə bir neçə ilə əvvəl apardığımız araşdırma barədə indiyə kimi zənglər alırıq. Misal üçün, onlarla biznes qurmaq istəyən adamlar bizə zəng eləyib və materialın detallarını soruşurlar. Çünki ilk kimləsə biznes əlaqəsi qurmaq istəyərkən ilk öncə internetdə axtarış edirsən və onlar o axtarış edəndə bizim məqaləmiz onların qarşısına çıxır və onlar axtarmağa başlayırlar ki, burada nə var.
And the moment they see that they were involved in some wrongdoings that might, you know, affect them on long term.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə həm söhbətim əslən Rumıniyadan olan araşdırmaçı jurnalist Pol Radudur. Onunla söhbəti mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bir də onu deyim, yəni Azərbaycanda da jurnalistlər araşdırma aparırlar, korrupsiya ilə bağlı, yəni müəyyən müxtəlif faktlar üzə çıxarırlar, amma yəni cəzalandırılan çox az olur. Daha çox hallarda jurnalistin özü cəzalandırılır, jurnalistə daha çox özünə hədə qorxu gəlinir. Yəni bu qeyri-adi bir şeydir, yoxsa elə belə də olmalıdır.
Well, first of all, we shouldn't forget that it is not the job of the
journalist. İlk öncə ondan başlayım ki, jurnalistin vəzifəsi kiminsə həbsə girməsinə nail olmaq və yaxud kiminsə işdən çıxarılmasına nail olmaq deyil. Jurnalistin vəzifəsi cəmiyyəti məlumatlandırmaqdır. Və əgər siz məqalə dərc eləyəndən dərhal sonra kiminsə işdən çıxartmırlarsa, bu dünyanın sonu deyil. Yəni, bu demək deyil ki, siz heç nəyə nail olmadınız. Çünki ictimaiyyət məlumatlandı və siz öz işinizi gördünüz. İctimaiyyət xəbər tutdu ki, bu nazir və yaxud bu rəsmi hansısa bir cinayətkar əməllərlə əlaqəsi var və sizin də vəzifəniz məhz bunu eləməkdir. Haqqında söz açdığınız problem bütün dünyada mövcud. Mən, deməli, Avropa, Cənubi Asiya, Şimali Afrika, yəni bütün bu bölgələrdən olan jurnalistlərlə işləyirəm, ünsiyyətdəyəm və onların hamısı bu problemdən söz açırlar. Xüsusilə Kolumbiyada jurnalistlər çox böyük baskı altında işləyirlər, amma ki yəni ruhdan düşmək lazım deyil. Jurnalistin özünü qorumağının ən yaxşı yolu şəbəkələşməkdir. Çünki sizin apardığınız araşdırman əgər ölkənin içində o qədər effektiv deyilsə və o qədər ciddi rezonans doğurmursa, onu xaricdə dərcələndirərkən siz daha çox şeyə nail ola bilərsiniz. Əgər ölkənin içində sözün kəsəri o qədər böyük deyilsə, onda xaricdə dərc olunmuş materiallar kömək edə bilər.
Bir də bir şey soruşum. Yəni, çoxdan da araşdırma aparırsınız. Siz olunmu ki, yəni, ciddi bir araşdırmanı, bir ciddi bir faktı üzə çıxarandan sonra seansda təkliflər olsun, pul mu, maşın mu, ev mi, nə səbəb, belə bir şeylər olur mu?
Yeah, I was offered money quite a few times.
Əlbəttə ki, təklif ediblər, o dəfələrdə olub. Siz araşdırma aparanda şübhəsiz ki, qarşı tərəfin mövqeyini öyrənməyə çalışırsan və onlarla əlaqə saxlayanda bir çox hallarda onların ilk addımı məsələ pul təklif eləmək olur və yaxud da mənə də dəfələrlə pul təklif ediblər, hansısa şirkətdə iş təklif ediblər, xarici səfərlər təklif ediblər, müxtəlif şeylər təklif edirlər və amma ki, şübhəsiz ki, mən imtina edirəm, çünki o anda ki, sən bununla razılaşırsan, sən daha araşdırmaçı jurnalist deyilsən və sən indiyə kimi müdafiə elədiyin bütün dəyərləri məhv eləyirsən.
For instance, together with my colleagues
indi mənlə bir yerdə araşdırma jurnalistikasının şəbəkəsində olan bir nəfərlə deməli, Rumıniyada bir qəzetdə işləyirdim və biz ikimiz araşdırmalar apardıq, təhqiqatlar eləyirdik və onlar niyəsə dərc olunmurdu da və bir müddətdən sonra biz fikir verdik ki, bizim haqqında araşdırma apardığımız şirkətlərin qəzetdə reklamları artır. Və başa düşdük ki, bu da korrupsiyanın bir yoludur və biz həmin qəzeti tərk elədik.
Yeah, we actually had a number of studies about corruption in the media.
Və bəli, məhz belə baş verirdi və əlbəttə ki, korrupsiya barədə danışarkən mediadakı korrupsiya barədə də danışmaq lazımdır. Çünki bu da fenomendir və bizim belə bir araşdırmamız olub. Biz deməli bir məlumat bazası yaratdıq. Deməli, Rumıniyada dərc olunan bütün qəzetlərin yayımlanan radio və televiziya şirkətlərinin arxasında duran şirkətləri, yəni onların təsisçilərini araşdırdıq və məlum oldu ki, onların da bir çoxunun mütəşəkkil cinayətkarlıqla birbaşa əlaqələri var.
Maraqlıdır. Mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Əgər ölkədə korrupsiya varsa, bunda kim günahkardır? Cəmiyyət yoxsa rəhbərlik?
Well, it's a combination of factors. I mean, sometimes people
şübhəsiz ki, burada bir sıra faktorların bir qarışığından danışmaq olar. Misal üçün, əgər ölkədə korrupsiya varsa və hökumət hansısa korrupsiya əməllərində bulaşıbsa və eyni zamanda cəmiyyət də hökuməti cavabdeh tuta bilmirsə, məsuliyyətli tuta bilmirsə elədiyi işlərə görə, burada yəqin ki, bu məsələ də var. Çünki mülki cəmiyyətin nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatları onlar o qədər də ciddi işləmirlər ki, yəni bu məsələləri aşkarlasınlar və bu məsələləri nəzarətdə saxlaya bilsinlər. Eyni zamanda vətəndaşlar da hökumətdən tələb eləmirlər ki, onlar düz işləsinlər. Yəni bunların hamısının orada rolu ola bilər.
Mən qısaca bir şey deyim, yəni hazırladığım bir verilişlə bağlı, bu şəffaflıq verilişində bir Şüşə biznesi ilə məşğul olan bir biznesmen dəvət eləmişdi biz verilişə. Yəni o 3 vaqon Azərbaycana Şüşə gətirirdi, yəni xarici ölkələrdən birindən. O Şüşəni Azərbaycana keçirmək üçün bütün sənədlər var idi onda. Yəni bizə də gətirmişdi, dəvət eləmişdi. Yəni və tələb olunan sənədlərin siyasi hamısını bizə təqdim eləmişdi. Amma yenə də onu həmin sahibkarın malın ölkəyə buraxmırdılar və ondan Şüşəyə xərclədiyi pul qədər rüşvət istəyirdilər. Yəni bu halda sahibkar niyə bilər?
I think he just did the fact he
əslində o həmin işi görüb, o işi ki, görməli idi, görüb, o açıq-açığına danışdı bu problem haqqında, problemi açıqladı və o bundan başqa o müraciət eləyə bilər, məhkəməyə müraciət eləyə bilər, polisə müraciət eləyə bilər, nəzarət edən digər qurumlara müraciət eləyə bilər və onlara konkret ondan rüşvət istəyən adamı göstərə bilər, deyə bilər ki, bu adam məndən rüşvət istəyib və bütün bunları ictimaiyyətə açıqlamaqla o artıq yəni öz maraqlarını müdafiə edir.
He's done it, as I understand. I mean, you helped him do it.
Yəni yuxarılara müraciət edib, nəticə yoxdur. Onda bəs. Hətta bir sahibkar, yəni o sahibkarlıq fəaliyyətindən də imtina edib. Kalbasa biznesi ilə məşğul olurdu. İndi artıq o ondan əl çəkib.
Now, again, in such cases, the media can help a lot. For instance,
yenə də bu halda media ona kömək eləyə bilər. Misal üçün, o gələ bilər jurnalistlərə müraciət edə bilər. Jurnalistlər onunla gizlicə, yəni jurnalist olduqlarını bildirmədən gedə bilərlər. Bütün o prosedurlardan keçə bilərlər onunla. Və həmin adamlar ki, ondan rüşvət tələb eləyir, onların səsini yazır və yaxud video görüntüsünü götürə bilərlər və sonra bunu aşkarlamaq olar və bu aşkarlandıqdan sonra artıq vəziyyət biraz dəyişir. Yəni siz adamı konkret olaraq rüşvət tələb etdiyi yerdə əgər aşkarlayırsınızsa, bu artıq vəziyyəti bir qədər dəyişir. Yəni həm biz cəmiyyətdə belə dəyişir vəziyyəti.
Mən bu iş üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizləmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Gizli səs yazma, gizli görüntü filan bunların efirə verilməsi filan biraz etik normalara zidd deyil ki.
Well, I'm not advocating the usage of
Mən tərəfdarı deyiləm çox istifadənin gizli çəkilişlərdən, amma ki gizli çəkilişlər o yerdə adamın köməyinə gəlir ki, orada korrupsiyanın baş vermə halını sübut etməyin başqa üsulu yoxdur. Məsəl üçün siz dediyiniz halda bu adam artıq deməli hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib, bu adam artıq bütün o addımları keçib və artıq o vasitələr tükəndikdən sonra son vasitə olaraq gizli çəkilişlərdən istifadə etmək olar.
Resort, the last option.
Yəni, Azərbaycandan gedəndən sonra daha çox nədən yazmaq istəyirsiniz Azərbaycanla bağlı? Misal üçün, və bir də sizə necə gəlir? Daha çox hansı sayda Azərbaycanda rüşvət, korrupsiya var? Eşidmişsiniz və yaxud da müşahidə eləmişsiniz?
Well, I don't know what looks more corrupt, but...
Yəni, yenə də araşdırmaq lazımdır ki, biləsən ki, harada daha çox korrupsiya var, amma ki, yəni, ilk gördüklərimdən elə mən enerji strukturları ilə bağlı araşdırma aparardım və əgər vətəndaşlar bu qədər əziyyət çəkirlərsə, enerji infrastrukturunun bu gündə olmasından, deməli, burada araşdırmalı bir şeylər var və eyni zamanda da neft pullarının hara xərclənməsi ilə bağlı yəqin ki, araşdırma aparmağa ehtiyac var.
Why is this happening?
Yəni, işlədiyiniz məhbu orqanda yaxın vaxtlarda Azərbaycanla bağlı gedəndən sonra nəsə bir şey olacaq da, yəqin ki.
I'm not carrying investigations in Azerbaijan. The journalist that I work with...
Mən Azərbaycanla bağlı heç bir araşdırma aparmıram indi. Mənim işlədiyim, yəni mənim təlim keçdiyim jurnalistlər araşdırma aparırlar və onlar onu deməli, dərc eləyəcəklər.
Bir də, Paul, sonuncu bir məsələni, yəni indiki gündəlikdə olan bir çox maraqlı bir hadisədir. Yəni, Azərbaycan Amerikada lobbiçilə həyata keçirmək üçün nə qədər vəsait xərclədiyi barədə, sonra kimlərlə görüşlər keçirildiyi barədə müxtəlif məlumatlar artıq səslənməkdədir. Yəni, buna münasibəti necədir? Yəni, bax, bu da korrupsiyadır mı?
Yeah, I have investigated myself a few times lobbying issues and also the organization that I work for, the Center for Public Integrity, has built a database of lobbies.
Mən özüm araşdırma aparmışam lobbyçiliklə bağlı. Bizim deməli ictimai public integrity
Center for Public Integrity.
Bizim deməli ictimai araşdırmalar mərkəzindən bir yerdə mən özüm o araşdırmanı aparmışam lobbyçiliklə bağlı və belə məlum olur araşdırma nəticəsində də məlum oldu ki və ümumiyyətlə bu artıq məlum faktdır ki ABŞ-da olan lobby firmaları hərdən çox belə olduqca köl olduqca çox pis keçmişi olan və yaxud çox pis deməli çox qəribə adamlarla işləyirlər və onlar deyək ki, bəzən hətta cinayətkarlıqla birbaşa əli olan adamların adamlar üçün xidmətlər göstərirlər və onlar konqresdə, mediada və s. onların maraqlarını müdafiə edirlər. Hərdən hətta Birləşmiş Ştatların deməli, icra edici strukturlarında, yəni dövlətin hakimiyyətində olan qüvvələrlə əlaqəyə girirlər və onlarla o görüşləri təşkil edirlər. Siz bir çox qəzetlərdə görə bilərsiniz ki, bəzən hətta şəkillər ortaya çıxır. Misal üçün Clinton'ın belə çox belə cinayətlərlə əlaqəsi olan bir adamla şəklini tapa bilərsiniz və yaxud başqa siyasətçilərin Bush'un bir cinayətkarlıqda əli olan siyasətçi ilə şəklini tapa bilərsiniz. Bütün bunlarla bu lobby şirkətləri məşğul olur və artıq bu onlar üçün normal praktikaya çevrilib və haqqında söz açdığınız bu qalmaqalda elə müxalifətin diskreditasiyası məsələsi var idi ki, lobby şirkəti üzərinə götürmüşdü bunu. Bununla da Birləşmiş Ştatlarda artıq siyasətçilər bu cür xidmətlərdən istifadə edirlər və bu cür artıq xarici hökumətlərdə Birləşmiş Ştatlardakı lobbistlərin bu cür xidmətlərindən istifadə etməyə, yəni öyrənməyə başlayıblar.
Just to mention this, usually the lobbying company in the US.
Və Birləşmiş Ştatlarda lobby şirkətlərinin bir çoxu keçmiş siyasətçilərin özü tərəfindən yaradılır. Yəni onlar əvvəlcə Kongresdə işləmiş adamlar və s. sonra onlar lobby şirkətləri yaradırlar və həmin adamlar arxa qapıları çox yaxşı tanıyırlar. Yəni o kabinetlərə gedən arxa qapıları çox yaxşı tanıyırlar və bütün bu biliklərindən də istifadə edirlər. Yəni sistemi bilirlər, ora gedən bütün qapıları, girişlər çıxışları bilirlər. Ona görə bu biliklərindən də çox yaxşı istifadə edirlər və sonra da fərqi yoxdur kim verir. Yəni pul müqabilində, hansısa mükafat müqabilində istənilən işi görə bilərlər.
And so in exchange for an amount of money they would work for anybody.
Minnətdaram sizə Ford. Çox sağ olun.
Thank you.
Bu da son. Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyadan yazan əcnəbi jurnalistlərin gözü ilə Azərbaycan reallığına baxdıq. Qonağımız Rumıniyadan olan araşdırmaçı jurnalist Pol Radu idi. Onunla söhbət aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.